Sveiki, mėlyjeji radio klausytojai. Šiandien vėl mes susitinkame laidoje prie Smetonos. Pasirinkome tokią įdomią temą kalbininkas, velnio darbininkas. Kodėl jis velnio darbininkas? Nes mes puikiai žinome, kad kalbininkai užsiima klaidų taisimų, visų nervinimų, nu ir dar tekstų redagavimų. Nu vienas kitas turbūt mokyklo atsiduria. Ir tai, aišku, yra visiška nesąmonė. Kalbininko profesija yra visiškai kitokia. Ir tas vienas kitas besikabinėjantis prie vieno kito mūsų netaisyklingo pasakymo arba apskritai nuoširdžiai trokštantis, kad mūsų kalba būtų švari, taisyklinga, tvarkinga, yra, bet tai nėra kalbininkų dauguma. Didžioji kalbininkų dalis yra įsiknisusi į kalbos studijas ir nelabai matoma, nelabai žinoma. Todėl šiandien nutarėjau jums parodyti, o ką iš tikrųjų veikia kalbininkai, koks yra jų susidomėjimo, tyrimo, stebėjimo, atradimų objektas. Todėl su mumis šiandien bendrausios kalbotyros centro darbuotojas, tipologas Vladimir Panov. O jiems, mums abiems talkins mūsų studentė, jau jūsų visų pažįstama, Teresė Pučinskaitė Barkauskienė.
Sveiki.
Jūs klausotės žinių radio laidos ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto kartu bendros mūsų laidos. Noriu priminti, kad yra žinių radio programėlė ir į ją jūs galite parašyti, užduoti mums klausimus. Taigi, Terese, kas tau kalbininkai? Tu mokaisi filologijos fakultete, ketvirtas kursas, literatūros visokios, bendrosios kalbotyros visokios, kas ten dar, prūsų kalba, latvių kalba, literatūros istorija, prancūzų literatūros istorija, žodžiu, visokių nesąmonių. O kur kalba tavo moksluose? Lingvistika.
Kalba yra toje pačioje literatūroje, jeigu taip pažiūrėtume. Nesgi geras literatas turi labai gerai išmanyti kalbą, kad būtų jo kūriniai skalsūs ir malonu skaityti. O jeigu jūs čia užšifravot man klausimą, kas aš esu ir kuo jaučiuosi labiau esanti, tai gal labiau kalbininkai labai mėgstanti skaityti ir beskaitydama suradavo, apučiau tokią ištraukėlę mažą. Visai sugadindavau nuotaiką pasirodžiusi duktė Teresėlį, studentį, kaip sakyta, mokėsi sarmata net šnekėti, ar lietuvių kalbą su literatūra, ar dar kokį galą, lyg namie nemokėtume ir be mokslų lietuviškai šnekėti. Tai aš paskaičiau ir labai nusijuokiau ir galvoju, kad čia toks nelabai daug žinančio galbūt žmogaus požiūris, o šiandien mes ir turim tokį tikslą sužinoti, taigi kas ta kalbot yra.
Vladimirai.
Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt. Tai klausimas buvo, kas ta kalbot yra?
Taip.
Nu, kaip iš
pradėjau. Arba lingvistika tarptautinė.
Aš manau, kad čia yra pilni sinonimai, tarkim, man taip atrodo, man nesvarbu kaip vadintis. Tai yra mokslas apie kalbą, tarkim, žinojimus rytis. Mokslas yra toks labai siauras, iš tikrųjų, labai siaura sąvoka, bet žinojimus artys, bet mokslas irgi, be abejo, labai viduje, labai įvairus, iš tikrųjų, daug, dar daug skirtingų sričių, aš sakyčiau, net daug skirtingų mokslų su vienu pavadinimu. Kaip, ar mes galim pasakyti, kas yra biologija? Ar ne? Nu taip, tai yra mokslas apie gyvybę, bet nu, tai yra daugybė labai įvairių sričių. Taip pat ir lingvistika arba kalbotyra.
Aš čia fiziką prisiminiau. Yra kietojo kūno fizika, yra optika, yra astrofizika. Žodžiu, krūva fizikos sričių.
Taip.
Tai lygiai taip pat ir kalbotyros sričių esama baisiai daug. Kokiu?
Pabandykime išvardinti, ar ne? Galima pabandyti chronologiškai pasakyti, vat kokia tvarka jos atsirado istoriškai. Jeigu mes galvojam, kad taip, galima teikti, kad mokslinė kalbotyra, kalbotyra kaip mokslo šaka, atsirado turbūt 18 amžiaus pabaigoje arba 19 amžiaus pradžioje, čia buvo istorinė lyginamoji kalbotyra.
O visi tie, kaip sako mums Aristoteliai, kurie sugalvojo nomen, vardas ir panašiai.
Galima ir nuo ten skaičiuoti. Galima skaičiuoti ir nuo senų graikų ir romėnų gramatinio aprašymų.
Tai ten paninį prisiminkim.
Paninį, be abejo, taip indų tradicija yra atskirai kinų leksikografinė tradicija. Nu, bet vis tiek mes nevadinam to kalbos mokslo. Todėl, kad tiesiog neegzistavo dar toks dalykas, kaip griežtai apibrėžtas, apibūdintas mokslinis metodas. Nors ir dabar yra tam tikrų problemų su tuo, kas tai yra, ir kalbotyra ir su tuo susidara, nes nu, ji yra kritikuojama kartais už tai, kad tai nėra tikras mokslas, ar ne? Kadangi jos objektas yra sunkiai apčiuopamas, ar ne, kalbėjimas, kas tai yra, tai nėra net kažkoks materialus daiktas, taip dreba ten oras, eina kažkokios bangos.
Sosiūras atskyrė, kalba ir kalbėjimas.
Taip, kalba ir kalbėjimas. Tai, nu, sosiūra tai yra tam tikra irgi, tai yra jo teorinis pasiūlymas atskirti tuos dalykus, bet dabar irgi lingvistai, nu, ne visi sutarė su tokiu požiūriu, ar tai yra prasmingas sprendimas apskritai. Nu,
čia aš skaitydavom paaiškinu, įsivaizdavimas, kad čia yra lentynėlis, kalba, kur viskas, viskas vyksta ir sudėliota, ir kai mes norim kažką pasakyti, mes įspinduliuojam ir jau gauname kalbėjimą.
Čia jūs labai gerai apibūdinot, ir vat, nu, šitas požiūris irgi šiek tiek yra kvestionuojamas dalies lingvistų.
Nes ypač niekas nematė, kas ten iš tikrųjų
taip,
yra.
Taip.
Net psicholingvistai taip, irgi nematė.
Kalba yra vienu metu ir labai reguliarus reiškinys, bet yra ir tam tikras chaoso elementas visada. Be to, kalba visada keičiasi, pastovi, ji negali nekeistis. Ir todėl šitos struktūros, šitų lentelių pirmenybė, ji nėra akivaizdi. Gali, ten, tarkim, lingvistiniai antropologai arba sociolingvistai, jie greičiau pasakys, kad bet tas, tie reguliarumai, tos lentelės, tai yra mūsų tiesiog apibendrinimas, mūsų kaip lingvistų, kurie aprašo tą kalbėjimą, kad tai yra patogus toks praktinis sprendimas, bet iš tikrųjų jų egzistavimas yra toli gražu neakivaizdus. Ne? Tai patogu taip paprašinėti kalbą, bet ar iš tikrųjų jį taip veikia, ar tai iš tikrųjų yra lentelis mūsų galvojim, velnės žino.
Nu, žodžiu, mūsų tyrimo objektas gana įtartinas.
Taip, jis yra viena vertus, jis yra akivaizdus, mes visi suprantam, ką reiškia kalbėti, kas yra kalba, todėl, kad mes esam žmonės ir mums yra būtinga kalbėti. Ta prasme, tai galima pavartoti tokį labai protingą žodį, fenomenologiškai mums yra akivaizdu, kas tai yra, bet apibūdinti šitą objektą moksliškai, kaip pakankamų ir būtinų sąlygų rėmus yra nelengva. Tai va, nu, tai tęsant šitą apie sritis, taip, istorinė lyginamoji kalbotyra buvo istoriškai, kaip kalbos mokslas, taip turbūt seniausias sritis, tai yra sritis, kuri užsiima kalbų giminystę, ir nu, daug kas pasakys, kad ji turbūt yra daugiausiai moksliška, nes yra labai akivaizdus metodas, reguliarus garsų atitikmenis tarp kalbų ir giminystės nustatymas.
Ir būtent ne? Su šituo istoriniu lyginamuoju metodu atsiradimu iškilo lietuvių kalbos reikšmingumo ir svarbos klausimai. Buvo pastebėta, kad būtent lyginamuoju istoriniu metodu lyginant kalbas, jie nekiek ten per daug skiriasi kažko arba kažko susijusiu su senaja graikų, su lotynu ir taip toliau.
Taip. Na, šitas sritis tebe egzistuoja, mažai pasikeitė, nu, tik buvo įtrauktos kitos kalbos, ne indoeuropiečių, bet ir kitos šeimos, ir tiesiog dabar yra lingvistų, kurie užsiima kalbų giminystė, indoeuropeistų irgi yra, ne? Bet paskui...
Ir tada iš karto peršokam, jeigu užsiima kalbų giminystė, istorinis lyginamasis, bet kiek aš suprantu, kalbų giminystė, panašumas, ten dar kažko užsiima ir tipologija jūsų specialybė.
Ar ne? Taip, čia jau visai kitas yra pokalbis. Nuo 20 amžiaus pradžios įvyko tam tikra revoliucija kalbos mokslo ir dėmesys nebebuvo kalbos raidoje, ar ne, bet, pavyzdžiui, garsų pokyčiuose, bet kalboje kaip sinchroninė sistema, ne, kaip sistema, kuri tą susiūro sistema tos lentelės ir buvo pasiūlytos skirtingos prieigos, kaip į tą sistemą žiūrėti ir kaip žiūrėti į kalbų įvairovę, todėl kad kalbos vis tiek yra skirtingos, jos tarpusavyje skiriasi. Nu gerai, aš tada perėsiu prie tipologijos, bet čia vis tiek reikia tam tikrą pagrindą, tam tikrą kontekstą pateikti. Taip,
pabaigoje. 20 amžiaus vidurys ir
taip, tarkim, bet čia yra svarbu būtent, kada atsirado vadinamas generatyvizmas Naomo Čiomskio. Čia pirma knyga buvo išspausdinta 1957 metais. Tai yra tokia tam tikra kalbos teorija, kurios pagrindinė idėja yra tokia, kad kalbos žinojimas, kalbos mokėjimas yra įgimtas. Ir tas žinojimas tai yra taisyklių sistema, kaip yra kombinuojami žodžiai, tai yra sintaksė. Ir Čiomskio teiginys buvo, kad tarsi tas žinojimas yra įgimtas ir mūsų lingvistų tikslas yra rekonstruoti tą žinojimą.
Tada iš karto klausimas, o kodėl mes dar neturime generatyvinės gramatikos lietuvių kalbos?
Labai geras klausimas. Ir daug kas su manim nesutiktų iš lingvistų, bet vis tiek aš, kadangi nepriklausau šitai krypčiai, aš esu linkęs galvoti, kad vis dėlto šita kryptis nebuvo labai sėkminga teoriškai. Nors ji mums davė labai daug įdomių įžvalgų ir mes sužinom labai daug apie kalbų įvairovę, todėl kad ji paskatino lingvistus tyrinėti daugybę skirtingų kalbų, bet sakyčiau, kad teoriškai labiau nėra to įgimto žinojimo, o tipologija kaip tik čia buvo viena iš reakcijų, tą ankstyvą generatyvizmą, Naumo Čiomskio kryptį. Beveik iš tikrųjų atsirado tipologija ten kelis metus po Čiomskio pirmų seniausių darbų ir tipologijos pagrindinė tai buvo Josephas Greenbergas, toks amerikiečių lingvistas, irgi kaip Čiomskis irgi amerikietis, žodžiu, naujoji ta kalbotyra labiau vystys Amerikoje, bet paskui Europoje irgi, bet vat, tie teoriniai pagrindai yra visi amerikietiški. Ir Greenbergo pagrindinė idėja buvo tokia, kad ne, mes neturim ieškoti įgimto kalbų žinojimo, bet mes turim vis tiek lyginant tarpusavyje kalbas, reikia ieškoti tam tikrų panašumų, statistinių panašumų, kas būna dažniau, kas būna rečiau, ir bandyti paaiškinti tuos panašumus ir skirtumus, statistinius, neabsoliučius. Jis pavadino šitus panašumus ir skirtumus universalijom. Nežinau, ar čia buvo labai tinkamas iš tikrųjų apibūdinimas, bet tokia jau yra tradicija. Mes turim jų ieškoti ir bandyti paaiškinti tas universalijas iš kalbos vartosinos sąlygų. Kaip kalba yra vartojama, kaip komunikacijos priemonė ir vat, tas kalbos vartojimas, arba ką Ferdinandas de Saussuras pavadino kalbėjimu, kaip kalbėjimo sąlygos, tarkim, spaudžia pačią kalbą kaip sistemą, ar ne, determinuoja tam tikras ribas, kurios yra būdingos žmogaus kalba bendrai, kaip tokiam gamtos reiškinė.
Gamtos reiškinys kalba.
Viskas yra gamtos reiškinys, ar ne? Aha. Kalba irgi yra tam tikra prasme gamtos reiškinys. Ne? Tarkim, čia iš mano galvos tiesiog pavyzdys, ar ne? Tarkim, būna kalbos, tarkim, yra toks dalykas kaip linksnis, ar ne? Būna kalbos, ten, kur yra, nėra linksnių, kur yra du linksnių, trys.
Dabar anglų kalba. Linksnių.
Yra kalbos, kur yra ten kelis dešimt linksnių, iki 30 linksnių.
Suomiai berods 11 linksnių.
Kaip skaičiuoti irgi priklauso, aš sakyčiau, iš mano žinoma, tai daugiausiai iš pasaulio kalbų daugiausiai linksnių kiekį turi Šiaurės Kaukazo kai kurios kalbos.
Tai kaip jie susikalba? Kaip jie susikalba?
Čia irgi priklauso to, kaip mes apibūdinam, nes apibrėžimai yra labai svarbus irgi dalykas.
Aš savo studentams sakau, kad lietuvių kalba turi 10 linksnių. Tai čia vat irgi yra, jūs turbūt visi mėlyje klausytojai girdėjote, kad lietuvių kalba turi 7 linksnius. Vat kaip čia yra?
Taip. Bet baigiant šitą pokalbę apie linksnius, tai bet daugiau vis tiek kažkodėl nebūna. Bet kažkodėl mums yra tai nepatogu. Mums nepatogu turėti daugiau negu ten 30 linksnių. Tarkim, ta sistema, kurią turi lietuvių kalba, kur ten 7 arba 10, kaip mes skaičiuojam, priklauso nuo mūsų apibrėžimų irgi, kas yra linksnis. Nu, tai yra toks, galima sakyti, iš paskutiniai tyrimai, gana nauji, rodo, kad tai yra toks Eurazijos vidurkis, Eurazijos standartas. Bet mūsų kontinente, būtent Europa, yra ta teritorija, kur linksnių nėra, kur linksnių yra mažiausiai. O judant į rytus, toliau skirtingų šeimų, skirtingų grupių kalbos, dažniausiai turi sistema panašiai lietuvių, arba slavų kalbas, arba latinų, ar ne, bet apie 10, truputį mažiau, truputį daugiau.
Jūs čia greunat mūsų mitą apie lietuvių kalbos unikalumą. Mylėjai radio klausytojai, jūs klausotės apie lingvistiką, tai žinių radio ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida prie Smetonos. Kažką norėjai paklausti?
Aš norėjau tiesiog pasakyti, kad galbūt klausytojai norėtų išgirsti kokį nors pavyzdį, tai aš taip kukliai pasakysiu, nes mokiausi leksinės tipologijos, ar čia yra iš jūsų srities panašiai, aš nežinau. Bet kaip tas kalbas gretina tarpusavyje, tai žiūri, kiek turi temperatūrą apibūdinti pavadinimų, kiek spalvai viena kalba, kita kalba, giminystės ryšių ir pojūčių įvairių, šalta, karšta ir taip toliau. Tai ar mano pavyzdys buvo tinkamas?
Tai, čia leksinė tipologija egzistuoja tokia sritis, aš ją neužsiimu, bet taip, ji dabar žydi, tai prasme, tai yra populiari sritis. Ką studijuoja leksinė tipologija? Daugiausiai daug reikšmiškumo žodžių, kokios žodžiai mūsų kalboje ir leksinė vienetai, ir, bet ir gramatiniai žymikliai irgi turi daugiau negu vieną vartosiną, daugiau negu, arba galima pasakyti, daugiau negu vieną reikšmę, kontekstai, kuriuose pasitaiko, ar ne, ir ką žymi, kokią informaciją perteikia, daugiausiai tie kalbiniai vienetai turi daugiau negu vieną kontekstą, kuriuose pasitaiko. Ir leksinė tipologija studijuoja, kokiose kombinacijose pasitaiko tos vartosinos, tos reikšmės. Nu, toks akivaizdžiausias pavyzdys, aš visada jį pateikiu, jeigu manęs klausia, čia yra apie ranką, ar ne? Kad lietuvių kalboje, bet ir, nežinau, slavų kalbose irgi, bet yra žodis, kuris, nu, visa ranka, ar ne? O ten germanų kalbos, vokiečių arba anglų, turi du atskirus žodžius, šitai daliai rankos ir šitai hand ir arm, ar ne?
Čia klausytojim, kurie klausosi, o nemato, čia mums pašnekovas rodo iki peties ir iki alkūnės, ir ranka alkūnės, padalinta taip, į dvi dalis.
Taip. Tai nereiškia, kad mes neturim resursų lietuvių kalboje atskirti juos, ar ne, bet mes dažniausiai to nedarom. Mes dažniausiai vartojame vieną žodį tiesiog visam organui. Nu, ir čia begalybė yra tokių pavyzdžių.
Tai čia ir tos tautos, kurios labiau yra linkę rinkti, tarkim, ką nors jums svarbu įvardinti pirštus, kuris pirštas plaštaka ir taip toliau. Tai ten ir rasim tikėtina tų žodžių daugiau. O mes gavome klausimą. Klausia Darius, bet ne kuolys, o esperantas. Kaip manote, kokia nusimato lietuvių kalbos ateitis, kokių pokyčių įpūs modernybė, kurioje reziduojame? Asmeniškai manau, kad lietuvių kalba miršta. Pagarbiai Darius, bet ne kuolys, o esperantas.
Na, man atrodo, nėra jokių ženklų, kad jį mirtų. Ta prasme, yra gimsta vaikai, jie išmoksta lietuvių kalbą, kai gimta kalba, tai čia reiškia, aš nemanau, kad dabar būtent yra kažkoks pavojus. Turbūt žmogus, kuris uždavė šitą klausimą, truputį kitaip galbūt supranta kalbos mirtį. Jis galbūt
arba provokuoja. Arba provokuoja.
Ne, aš manau, čia būtyje galima susidurti su tokiom su tokiu supratimu kalbos degradavimu, ar ne, tarkim, ten, žinia, mes pradėjom kalbėti labai prastai, labai negražiai. Žmonės dažniausiai turi omeny kažkokios kitos kalbos įtaka, tarp skolinius, pavyzdžiui. Mes vartojam daugiau skolinius. Tai reiškia, mūsų kalba miršta, taip nėra. Taip nėra. Tai nereiškia, kad kalba miršta. Jeigu žmonės išmoksta kalbą kaip gimtąją kalbą, ji tebe egzistuoja. Ir tikriausiai jų vaikai irgi. Nu, ar mes galime įsivaizduoti, kad dabartiniai ten, Lietuvos piliečiai, kuriem yra gimtoja kalba, lietuvių kalba, kad jie staiga pradės kalbėti su savo vaikais kažkokia kita kalba?
Kinų, tarkim.
Nu, ar mes galime įsivaizduoti?
Jis buvo iš šeimų, kuriuose specialiai su vaikais kalbama angliškai, leidžiama į anglų mokyklas ir taip taip.
Bet čia jau šeimos kalbos politika.
Nu taip, jis nėra masinis, tarkim.
Tai ne masinis reiškinys.
Ne masinis, nors jeigu toks reiškinys taps masinis, taip, tam tikras pavojas bus. Be abejo, bet aš tiesiog labai abejoju, kad taip gali atsitikti.
Bet, mėlėjų klausytojai ir žiūrovai, lietuvių kalba tikrai nemiršta, nes mūsų svečias yra ją išmokęs. Ir tai yra gyvas pavyzdys, kad lietuvių kalbą moko ne tik Lietuvoje gimę lietuvių tautybę turintys žmonės. Tai kaip jūs ją išmokot, kaip susidomėjot ir ar kalbininko profesija padeda mokytis, taip sakoma, sunkia lietuvių kalba.
Na, aš pagrindę išmokau, ta prasme, iš šeimos, kadangi mano žmona yra lietuvė, bet aš, kai mes susipažinom, aš jau mokėjau, blogiau negu dabar, bet mano kelias buvo gana standartinis, ta prasme, kadangi aš baigiau klasikinį filologiją, klasikinis kalbas lotynų, graikų ir buvo ten dar nemažas indoeuropeistikos elementas, istorinis ir gyvenos kalbotarius indoeuropiečių kalbų, tai, nu, visada yra, nu, yra truputį tas, aišku, mitas ten apie lietuvių archaišką kalbą ir, nu, tai yra gana natūralu tiesiog susidomėtis šiek tiek. Apskritai baltų kalbomis, aš bandžiau ir latvių kalbą išmokti irgi tiesiog nu, taip susiklostė aplinkybės, kad aš paskui patekau į lietuvių terpę ir ją jau išmokau gerai, aš tikiuosi pakankamai.
Tikrai taip.
Kiek metų jūs jau kalbat lietuviškai?
Na, aš pradėjau prieš, mano pirmas kontaktas buvo, jeigu aš nepameluosiu, 2007 metais.
O, prašau. Tai 13 metų jau žmogus kalba lietuviškai, iš prigimties, jūs, neslėpkim, Rusijos pilietis.
Taip, taip.
Taip, Rusijos, taip. Nu, taip, Rusijoje gyvenęs žmogus, kaip supratau, va čia parašyta, pasidomėjau, baigęs Lomonosovo universiteto klasikinės filologijos studijas ir va štai, lietuviškai. Ar sunki kalba?
Čia įdomus klausimas. Aš šiaip esu ją ir dėstęs šiek tiek Rusijoje. Aš sakyčiau, kad žmogui, kuriam yra gimtojo kalba viena iš rytų arba vakarų slavų kalbų, tai nėra pati sunkiausia kalba. Todėl, kad būtent dėl, ir čia jau mano specialybė, ar ne tipologija, ar realinė tipologija, čia vat, yra, tai yra svarbus momentas, nes vis tiek šitom kalbom yra kalbama vienam regionui, ar ne, tai yra centro ir rytų Europą. Ir tarp šitų kalbų visada buvo daug kontaktų. Todėl jų struktūrai, nors be abejo, tai yra kalbos, kurios priklauso skirtingom grupėm, nors vienos šeimos.
Nu, jeigu prisimintume Toporovą ir kitus rusų tyrinėtojus, tai yra klausimas
bet, nu,
dar.
To, ten...
Ar lietuvių iš rusų, ar rusų iš lietuvių, ar bendras?
Bet šiaip ar taip, ta prasme, netgi atmetant pat šitą problematiką baltų slavų sąjungos arba grupės indoeuropiečių šeimos viduje, tiesiog tarp rytų slavų ir vakarų slavų ir baltų ir finougrų kalbų aplink Baltijos jūrą ir bendrai rytų Europoje ir centro Europoje visada buvo daug kalbų kontaktų, todėl ant paviešiaus, tarkim, yra labai daug struktūrinio panašumų. Fraziologijos, sintaksės, fonetikos, ar ne? Todėl, pavyzdžiui, nu, tam tikri, bent jau lietuvių kalbos aspektai, jie rusakalbių nėra labai sudėtingi. Pavyzdžiui, supratimas iš klausos, ar ne? Tai tikrai nėra sunku. Tai yra gerokai lengviau negu išmokti gerai suprasti, nežinau, vakarų germanų kalbą iš klausos. Arba žodžių tvarka. Fraziologija vėlgi yra labai daug panašumų. Todėl, taip, išmokti tokią labai gerą literatūrinę kalbą, taip.
Tai čia trumpai dabar apibendrinsiu, paprasčiausiai pasakysiu, kad žiūrint tipologiškai ir genetiškai kalbos gali būti panašios dėl to, kad jos yra iš vienos kilties, arba dėl to, kad labai viena su kita artimai bendrauja. Bendraujantis dalykas vadinamas tipologija arba arealinė lingvistika, iškilties istorinė lyginamoji lingvistika. Taigi, mėlėjai klausytojai, mums laikas į pertrauką. Vėl mes grįžtame į studiją ir laida prie Smetonos. Svečiuose Vladimiras Panovas ir Teresė Pučinskaitė Barkauskienė, žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laida, kadangi laiko nedaug, griebėm jauti už ragų. Vladimirai, jums iš karto klausimas, kad pademonstruotume, kuogi užsiima kalbininkai. Kas jūsų čia mokslinio interesų sritis, mačiau parašytą jūsų tinklalapyje, kas yra žodis?
Taip, čia labai įdomus klausimas, nesiniai lingvistai vėl susimaistė apie tai, ne, mums yra įprasta, kad kas yra kalba, tai yra sakiniai ir žodžiai, sakiniai yra sudaryti iš žodžių, ir mums kalbantiems, nu, tarkim, lietuviškai arba rusiškai arba europiniam kalbom, mums tai atrodo gana nekontroversiškai ir akivaizdu, kad, nu, taip, kas yra žodis, tai aišku, kas yra žodis, telefonas, nežinau, mikrofonas, žodžiai. Einu, žiūriu, bet netgi mūsų kalbose yra tokių gana neakivaizdžių atvejų. Pavyzdžiui, mes esam įpratę galvoti, kad prielinksniai tai yra atskiri žodžiai, ar ne? Kodėl mes taip galvojam? Todėl, kad
mokykla mus taip išmokė.
Visų čia yra išsilavinimo produktas, taip, nes mes, visų pirma, jie rašosi atskirai. Ar ne? Jie rašosi atskirai iš mokyklos, ar ne? Kita vertus, jie nėra kirčiuojami. Ir jie tarsi kartu su žodžiu, su kuriuo jie yra susiję, iš mokyklos. Tai kodėl iš mokyklos nėra vienas žodis, ar ne? Bet mūsų kalbose dar tokių atvejų yra pakankamai nedaug, ta prasme, bet nors vis tiek, ta prasme, tai yra tam tikras kiekis, vis tiek žodžio ribos nėra labai aiškiai apibrėžtos, tai yra tam tikra pilka zona, kur mes negalim pasakyti, arba tam tikra morfema, ar ne, morfema yra minimalus ženklas kalbos, kuris turi reikšmę.
Galūnė šaknis.
Taip, galūnė šaknis ir taip toliau. Ar ji yra atskiras žodis, ar ji yra žodžio dalis, bet yra tam tikra zona, pilka, kur neaišku, bet kita vertus yra kalbos, kur tas, kaip mes sakom, kontinuumas, ar ne, tarp žodžių ir nežodžių yra gerokai ilgesnis, negu vat, tokiose kalbose kaip lietuvių. Nu, pavyzdžiui, vat, rytų Azijos kalbos yra tokios, ar ne, ten sakinys visada baigėsi su veiksmažodžiu ir po veiksmažodžio jau seka tam tikra grandinė elementų, kurie neaišku, ar jie yra veiksmažius. Ar jie yra atskiri kažkokie žymikliai, kurie nėra savaime veiksmažius, bet yra, tarkim, atskiri žodžiai, ar ne? Ir jokių objektyvių kriterijų tai nustatyti nėra. Nu, kaip jie yra, galima juos siūlyti, bet tai yra kontroversiška. Tai yra kontroversiška, todėl tipologai, pastarau metu ne visi, bet yra tam tikra dalis tipologų, aš priklausau šitai daliai, nu, mes kvestionuojam žodžio savokos naudingumą tarp kalbiniuose tyrimuose, ar ne, ar mums reikia apskritai žodžio savokos, jeigu mes gretinam kalbas, jeigu mes remiamės imtimis, turbūt ji yra, galima pasakyti taip, kad ji yra labiau kenksminga negu naudinga mums, kartais priklausomai nuo temos, ir reikia apsieiti be žodžio savokos.
Aš su savo studentais apsisprendžiau taip, kad kiekvienoj kalboj žodžio savoka yra truputį kitokia, lietuvių kalboj, tai šaknies ir galūnės kombinacija.
Taip, bet kaip mes apibūdinam galūnį? Kas gerai, link, ar ne, Vilniaus link. Ar tas link yra kirčiuotas? Nu, šnekamoje kalboje ne.
Jis yra nekirčiuotas. Čia dar, mėlyjam radijo klausytojams paaiškinu, kad tai, kas parašyta, mus labai klaidina. Jūs pagalvokite, va dabar aš su jumis šneku ir pabandykite atrasti, aš specialiai truputį grįžiau šneku, pabandykite atrasti nors vieną tarpelį tarp mano žodžių. Jokių tarpelių nerasite. Kur ribos? Kaip susigaudyti?
Taip, čia vėl, net su galūnėmis yra ta pilka zona, net lietuvių kalboje, nors ji nėra labai didelė. Bet mums labai daro įtaką rašytinė tradicija, kaip žodžiai rašosi. Ir netgi lyginant, pavyzdžiui, va, tokias kalbas kaip rusų ir lietuvių, ar ne, mes ir rusų kalboje, ir lietuvių kalboje yra neiginys. Nie, rusiškai, ne lietuviškai. Lietuviškai rašosi kartu su veiksmažodžiu, rusiškai atskirai.
Arba lenkų sangražos dalelytė.
Lenkų sangražos dalelytė. Gerai, ji turi tam tikrą dar
autonomiją. Ji rašo atskirai, o mes rašom kartu.
Taip, taip, bet yra truputį skirtingos...
Mojam šie.
Taip, bet ji yra, tarkim, judresnė, truputį judresnė, jeigu lietuviška. Pavyzdžiui, rusiška apskritai nėra judri, ji visada yra toje pačioje vietoje, ar ne, žodžiai pabaigoje. Bet va, tas neiginys, ne, bet kodėl rusiškai rašosi atskirai, o lietuviškai kartu, čia yra grinai
susitarimo
dalykai.
Todėl reikia tirti vaikus, kurie dar nemoka rašyti.
Rumėnai šitos problemos neturėjo, jie rašė be tarpelių.
Taip, aš tai sakyčiau, kad tokiose kalbose kaip, tarkim, rusų, būtų natūraliau rašyti kartu. Ir, nu, beje, mes, kai mokomės mokyklų, tai visiems yra problema, kaip rašyti kartu ar atskirai. Ir lietuvių kalboje irgi.
Ir už tai gerbitos mokytojus, kurie sugeba pirmokui arba trečiokui išaiškinti, kad nuolydis ir nuo krašto rašom skirtingai. Nu, nesuprantu, išaiškina tau klausimas.
Tai tiesiog savaime yra svarbu, kad toks klausimas apskritai kyla, nes šnekamoje kalboje nėra skirtumo.
Mums kyla dar ir klausimas toks, ką veikia tas kalbininkas Velnio darbininkas. Ir čia pasirodo ne tik mums, abiems sudėstytųjų kilo prieš laidą, bet ir trim jauką meitinam nuo Rygas. Sveiki, kur reikia, kad būtum geras kalbininkas?
Taip, gerai. Nežinau, ar aš esu geras kalbininkas. Man atrodo, svarbiausia tiesiog turėti susidomėjimą kalbomis ir nuoširdžiai tiesiog mėgti kalbas, mėgti mokytis kalbų.
Ar reikia jas mokėti, ar reikia daug mokėti kalbų sklandžiai?
Nu, yra skirtingi požiūriai, tai tarp lingvistų tarpę, tarkim.
O jūsų?
Aš manau, kad praktinis kalbų mokėjimas yra labai naudingas lingvistui. Kuo daugiau kalbų moki praktiškai, tuo lengviau kažką prasme užsiimti tyrimas, nes nu, tiesiog tai vysto intuiciją tam tikrą.
Mhm. Pagaliau dalykai pažįstami lyginami. Ir va čia mes, matydami tik vieną kalbą ir matydami septynias kalbas, mes būtent pamatydami skirtumus, mes pradedam kelti klausimus, o kodėl?
Taip, ir dar yra klausimas apie lyginimą laike. Gabrielė ir Severija, bet be Jėvos klausė, sveiki, kaip šiais laikais vertinama istorinė kalbotyra, ar tai dar turi perspektyvų?
Tai aš be abejo, prokalbių rekonstravimas, ar ne, prokalbė tai yra tokia, toks konstruktas tam tikras, ar ne, kokia kalba kalbėjo tam tikros kalbų grupės protėvių, ar ne. Tai rekonstruojamas dalykas, mes jų nežinom, jos nėra paliudytos. Aš manau, kad nu, visų pirma, mes turim iki šiol per mažai rekonstrukcijų, per mažai rekonstruojamų prokalbių. Gerai, indoeuropiečių prokalbė yra rekonstruota geriausiai turbūt iš visų, bet yra pilna kitų šeimų. O kitas aspektas tai yra truputį naujai užduodami klausimai. Klausimai, ar ne, kas mus domina šitoj kalbų raudoj ir raidoj ir istoriniai. Ir dabar šitie klausimai užduodami daugiau tipologiškai. Ar ne, pavyzdžiui, kokia linkme tam tikra kalbų grupė yra linkusi keistis. Pavyzdžiui, kokią pusę ten keičiasi nežinau, garsai.
Čia atsakymas tiems, kurie sako, kad kalba miršta. Keičiasi, nėra miršta.
Taip, taip. Kalba keičiasi, čia yra neatskiriama nuo pačios kalbos, tai yra tiesiog jos savybė, nuolatiniai pokyčiai, kaip ir visuomenė. Visuomenės keičiasi, kalba yra visuomenės dalis irgi keičiasi.
Aš permečiau akimis jūsų krūvą straipsnių pavadinimų, ten nesigilinau, be lituanistikai skirtų straipsnių matau vienas ar keli buriatams skirta. Kas čia per stebuklas? Jūs ką, dar buriatų išmokot kalbą?
Nu, taip susiklosti, mat, šiek tiek, aš nemoku jos gerai, bet tokiam paprastam būtiniam lygmenyje aš vertinčiau kaip A2 savo lygį.
Pademonstruokit mums, kaip skamba buriatų kalba.
Taip.
Aha. Tu, aš kažką, gerai, čia yra palinkėjimas, ar ne, daugybės metų, sveikinimus su gimtadieniu. Ulan buinte, uta žarhalte.
Nu va, kaip gražiai. Taip. Skamba.
jeigu aš nieko nesumaišiau.
Ne, tai mes tikrinsime paprasčiausiai kalbos skambesį. Juk dažnai mes nemokamas kalbas iš skambesio atpažįstam. Juk vokiečių kalba nebūtina mokėti, kad ją pažintum. Grįžto, italų kalba, nu, gali supainio turbūt su rumunu, bet ispanų kalbos vėl su portugalu nesupainiosi turbūt pagal skambesį. Ar ne?
Ne. Burėtų kalba turi gana ypatingas skambesį, jeigu buvai susidūręs, tai atpažinsi. Tikrai, prasme, nepanašiai kitas, nors savo regiono kalbas panašiai.
Pagal skambesį. Taigi, mėlyjei klausytojai, lingvistika yra plati tyrimų sritis. Kiek ji yra prasminga, kiek ji yra absoliučiai teoriška, o kiek praktiška, sunku pasakyti. Bet iš to, ką mes šnekame, jūs nedarykite apibendrinimų. Prisiminkite kompiuterį. Juk kompiuterio pagrindas kas yra? Pirma, 4 matematikos veiksmai. Tai yra viena, suprantame jos. Antra, labai svarbus momentas, būlio operatoriai. Tai yra and, if ir panašiai. Ar, arba ir taip toliau. Konjunkcija, disjunkcija. O kas tai yra? Tai yra ta pati lingvistika, absoliučiai su algoritminta ir daugiau nieko. Štai lingvistikos įnašas į šiandieninę informacinių technologijų raidą. Taip kad mūsų teoriniai tyrimai, šitie dažnai atrodo niekam nereikalingi ir nesuprantami, turi jie praktinius aspektus. Ir kitą kartą mes kalbėsime apie labai praktinį dalyką, juridinę lingvistika, teismai, kalba ir panašus dalykai. Taigi, su mumis buvo Vladimiras Panovas, tipologas, lingvistas, išmokęs lietuvių kalbą ir, kaip girdėjote, labai puikiai. Ir mūsų studentė, Teresė Pučinskaitė, vis užmirštu,
Barkauskienė.
Ištekėjusios studentės, man visada trikdo mane. Taip, taigi, jūs klausėtės žinių radijo ir Vilniaus universiteto filologijos fakulteto laidos prie Smetonos. Iki kito karto.